Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі 31 жастағы Самат Әбіш ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болып тағайындалған. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров жексенбі күні хабарлады. Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білспеков тағайындалды деп Қазақпарат хабарлап отыр. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Есипова хабарлағандай, Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымал жөнінде келіссөздері сәтсіз аяқталғанына қарамастан, Беларусь арқылы Еуропа одағына мұнай жеткізуді Ресей жалғастырып отыр. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын екендігін айтты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермеген соң, біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деді. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь елі Ресейдің мұнай үшін салық төлеуі тиіс. Жексенбі күні өзбекстандықтар парламенттің төменгі палатасы үшін қайта дауыс берді. 27 желтоқсандағы негізгі сайлауларда аймақтардағы 135 сайлау округының 39-ында кандидаттар қажетті дауыс жинай алмаған. Парламенттегі орындар президент Ислам Кәрімовті қолдайтын партиялар мен экологиялық қозғалыс арасында бөліске түседі. Өзбекстанда ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Жексенбі күні Хорватияда президент сайлауының екінші кезеңі өтіп, хорватиялықтар ел президентін сайлауға қатысты. Мемлекет басшысының орнына бақ сынаған екі үміткердің бірі оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаулар арасында алдын ала жүргізілген сауалнама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Жеңіске жеткен адам қазіргі президент Степе Месичтің орнына келіп, Хорватияның Еуропа одағына қосылу келіссөздері мен экономикалық дағдарысты реттеу шараларын қолға алады. Жексенбі күні Тоганың футбол құрамасының капитаны Эммануэл Адебайер өзінің командасы үкіметтің кеңесін тыңдап, Анголадағы африкан турниріне қатыспай-ақ елге оралады деп айтты. Оның алдында футбол командасы бүлікшілер шабуылынан қаза тапқан үш адамының рухы үшін жарысқа қатысатындықтарын айтқан. Тога үкіметінің басшысы олардың қауіпсіздік жағдайларына байланысты елге қайтуларын талап етті.
Si à l'ouverture cet après-midi ou lors des matchs prévus.
Егер де топтың болмаса, кейбір адамдар өз бетінше Анголадағы жарыстың ашылу салтанатына немесе жарыс алаңына Тоганың туын алып шығамын десе, мен оларға бұл дұрыс емес әрекет екенін ашық айтқым келеді, деді Тоганың үкімет басшысы. Жұма күні тогалық футболистердің автобусына Ангола сепаратистері оғатып, топтың үш адамы қаза тауып, сегізі жараланды. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған алдағы аптада Ресейге барып, екі елдің арасындағы экономикалық және энергетикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша келіссөздер өткізеді. Түркия үкіметі таратқан хабарламаға қарағанда, қаңтардың 12-сі 10-шы күндері болатын сапар Мәскеу мен Анкара арасындағы көп бағытты байланыстарды дамытуға бағытталған. Ресей Түркияның ең үлкен сауда әріптестерінің бірі болып табылады және бұл елді 60%-дай газмен Ресей қамтамасыз етіп келеді. Тамыз айында Анкараға сапармен барған Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен Ердоған оңтүстік ағыс газ құбыры үшін Түркия суын барлауды бастау жөніндегі хаттамаға қол қойған. Ол газ құбыры Еуропа одағының қолдауындағы Набуко газ құбыры жобасына бәсекелес ретінде қаралып отыр. Иранның қауіпсіздік қызметі сайлаудан кейінгі толқуларда балаларын жоғалтқан 30 шақты қайғылы ананы қамауға алды. Иранның оппозициялық kaleme.org сайтының жазуынша, ол аналар сенбі күнгі шерулер кезінде ұсталып, полицияның көлігіне күшпен отырғызып әкетілген. Қаралы аналар тобы маусым айында президент Махмуд Ахмедиджетті қайта билікке келген даулы сайлаудан кейінгі үкіметке қарсы шерулерде балаларының өлтіріліп немесе жоғалып кеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан, бірақ бұл ақпарат тәуелсіз түрде нақтыланбады. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақштың пилотсыз ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілді. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жараланған. Бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталып отыр. Ресейде 10-шы қаңтардан бастап қылмыс жасағандардың еркіндігі шектеліп, оларға қарсы үй қамауына алу жазасы қолданыла бастады. Жаңа жыл қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведев қылмыстық және қылмыстық атқару кодексіне өзгерістер енгізетін заңға қол қойып, ол 10-шы қаңтардан күшіне енетіндігі айтылған. Жаңа заң бойынша босандықты шектеу, оның ішінде 2 айдан 4 айға дейін үй қамауында ұстау орта дәрежедегі қылмыс үшін негізгі жаза болып табылады. Қылмыс үшін босандықты шектеу жазасы қылмыстық кодекске 1996 жылы енгізілгенімен, оның жүзеге асырылуы тиісті заңның жоқтығынан кейінге шегеріліп келген еді. Соңғы жаңалықтар.